Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Bugungi suhbatimiz davomida Havoriy Pavlos sabr toqati bilan nimalarga erishgani haqida suhbatlashamiz. Pavlos ilmli va obro'li farzilardan biri edi. U ham boshqa farzilar kabi Iso Masih izdoshlarini yo'q qilishga bel bog'lagandi. Biroq Xudoning u uchun rejasi boshqacha bo'lib chiqdi. Uning o'zi Masihning shogirdiga aylandi. Shundan so'ng astoydil Xudo bilan munosabatda bo'ldi. Hech qanday qiyinchilik, azoblar uni bu munosabatdan sovuta olmadi. Keling, uning hayotida bo'lgan voqealarga birma-bir to'xtalib o'tamiz. Iso Masihga iymon keltirganning dastlabki kunlaridanoq ba'zi masihiylarning shubhalariga sabr qilishiga to'g'ri keldi. Keyinchalik esa Damashqdagi yahudiylarning ishonchsizligiga sabr qildi.
O'sha damda aqlsizlik qilib yahudiylarga Iso Masihning haqiqiy najotkor ekanini tushuntirishga harakat qilmadi. Buning foydasi yo'q edi. Damashqlik yahudiylar uni o'ldirishga bel bog'lagan edilar. Shuning uchun ham sabr qilib, boshqa joyga ketishga qaror qildi. U juda ko'p joylarda bo'lib, gunohkorlarni Xudo bilan yarashtirishda davom etdi. Borgan joylarida kichik jamoatlar paydo qildi. U hech qachon ularni o'z holiga tashlab qo'ymadi. Uzoqdan bo'lsa ham, ularga maktub orqali yo'l-yo'riq ko'rsatib turdi. Ba'zida esa jamoatning o'zida bo'lib, ularning ba'zi noma'qul harakatlariga sabr qilib, to'g'ri tushuntirishga harakat qildi. U Karimtdagi bir jamoatga shunday deb yozgan edi: "Sizlardan biringizning boshqa birovga da'vosi bo'lsa, qanday qilib azizlar huzurida emas, insofsizlar huzurida sud bo'lishga jasorat etasizlar?"
U birodarlar bilan munosabatda ham sabrli va muhabbatli bo'ldi. Birodarlarning hali ko'p narsani bilishlari, boshlardan o'tkazishi kerakligini bilardi. Shuning uchun ham qo'lidan kelgancha sabr bilan ularga Xudo yo'lidan yurishni o'rgatardi. U sabr qilib, hammaga hamma narsa bo'lishni o'rgandi. Uning o'zi bu haqida shunday deydi: "Men hammasidan ozod bo'lsam ham, yanada ko'proq odamni ergashtiray deb, o'zimni hammasiga qul etdim. Yahudiylarni ergashtiray deb, yahudiylarga yahudiy kabi bo'ldim. O'zim Tavrot qonuniga qaram bo'lmasam-da, qaram bo'lganlarni ergashtiray deb, ular uchun qonunga qaramday bo'ldim. Men Xudo oldida qonunsiz ham emasman. Aksincha, Masihning qonuniga bo'ysunaman. Ammo ilohiy qonunni bilmaganlarni ergashtiray deb hammaga hamma narsa bo'ldim."
Pavlos Xudovandning xushxabarini boshqalarga yetkazgani uchun, insonlarni to'g'ri yo'lga boshlashga uringani uchun bir necha marta zindonga tashlandi. Ammo o'sha yerda ham qalbida xotirjamlik bor edi. Chunki qilayotgan ishi to'g'ri ekanini, aynan Xudoning yo'lidan yurayotganini bilardi. Shuning uchun ham u qiyinchiliklarga, quvvonlarga ham, zindonda yotishga ham sabr qildi. Xudovand bu qulini tashlab qo'ymasligiga ishonardi. Shunday bo'ldi ham. Bir necha marta Xudovand uni zindondan mo'jizaviy tarzda ozod qildi. Ba'zan oddiy qonuniy ko'ringan yo'l bilan ozod qildi, ammo har doim Pavlosga yordam berdi. Pavlos shu sabr toqati va ishonchi bilan nimaga erishdi? Ilohiy xotirjamlikka, har qanday holatda ham yashab ketish tajribasiga, mustahkam ishonchga va muqaddas ruhning inomlariga ega bo'ldi. Eng muhimi, osmon shohligi mukofotlariga sazovor bo'ldi.